Hei og velkommen til Teknologimagasinet. Vi sjekker ut IBMs kunstig intelligens som debatterer med mennesker, men først skal vi til Apple Pay som ble lansert i Norge da. Se på dette!
Sånn, her vi på vei for å betale med Apple Pay for aller første gang. Nå skal vi se hvor fort det går. Aldri før i mitt liv gjort det. Kan jeg få en bolle? Jeg tar en bolle med rosiner. Nei takk, det bra. Skal vi betale? Skal vi se. Der kom den opp. Betale. Nei, det skal ikke. Der kom den. Ja, det tok et lite øyeblikk, men vi skal prøve en gang til da. Fordi det litt forskjellig på forskjellige telefoner. Vi har nemlig også en iPhone 10 og en klokke som vi skal betale med. Da prøver vi med en Solidox. Og det litt annerledes, det dobbeltklikkere her. Og så ser jeg på Face ID, sånn. Og så skal jeg holde den nær den, og ta den lest. Godkjent! Ikke dårlig. Ok, siste forsøk. Da tar vi et wienerbrød. Og så skal vi se om det går. Og da skal man dobbeltklikke på klokka her sånn. Med en gang jeg ser at prisen er kommet inn, så skal jeg kunne gjøre det. Men det blir liksom, hvordan skal jeg få klokka? Sånn ja, dobbeltklikker her, ser jeg kortet. Der, ble lest. Wow. Det gikk faktisk rimelig kjapt. Nesten litt vel kjapt enn der. Skal vi se, la meg ta den her en siste gang, for den var litt vanskeligheter med. Jeg har lyst til å prøve en gang til. Vi tar en tyggis til. Se om det har litt mer... Ja, så mange jeg vil. Så var det litt sånn tilvenning. Nå står det sett inn kort, men da gjør jeg bare sånn. Holder inn den, toucher de. Der var det gjort. Wow. Ja. Vi må jo konkludere med at sånn fra et brukerperspektiv, så gikk dette i hvert fall veldig kjapt, og nesten litt vanskelig å se for seg hvordan det skal kunne gå nå kjappere.
Bare noen minutter siden vi var der, Per Christian. Du fortsatt like imponert og overbevist?
Jeg må si, jeg ganske overrasket over at dette var noe som jeg synes var av betydning. Det så veldig rart hvordan vi mennesker, vi vil alltid velge den aller enkleste løsningen. Og jeg har aldri egentlig tenkt på at det å slå inn kortnummeret sitt skulle være noe sånn big deal, liksom.
Ja, for det fungerer jo bra det også.
Det fungerer så bra, og det går så fort. Så det er mye bedre enn kontanter allerede. Men jagge meg om du ikke klarte å knipe inn noen sekunder her.
Det er viktig på morgenkvisten.
Ja. Og dette var jo aller første gangen, så jeg fumlet jo litt bitter. Jeg var litt usikker, kan det være så enkelt? Du rett og slett bare trykker inn fingeren, og så... Er det gjort, ikke sant? Og litt mer styr på iPhone 10 da.
Ja, for der må du opp i ansiktet og
lese. Ja, men det er helt minimalt. Det er fortsatt mye kjappere enn et kort. Og klokka var jo litt sånn at du skal liksom, over sånn. Men likevel vil helt klart foretrekke det. Jeg minner meg litt om hvordan det var liksom, første gangen du prøvde mobil bank-ID, egentlig. Du synes egentlig bank-ID var flott, for det funket bra. Du hadde jo det kodekortet og sånn. Og så bare merker du, oi, dette går jo skikkelig bra. Så jeg er skikkelig overrasket. Jeg har jo lagt merke til at sånn som Vips for eksempel, de har jo nå begynt å ha prøvd min første sånn, mobilbetaling med Vips på online, ikke sant? Og det var også sånn, wow, det funker bra. Men jeg merker, jeg må faktisk slå inn mobilnummeret mitt der. Og så må jeg se på mobilen.
Det kan være en liten dealbreaker, det.
Ja, det var liksom, gikk kjempefort. Men vi fikk også se demonstrert da, hvordan du betaler online med dette her. Og det er jo enda kjappere, fordi at du autentiserer biometrisk, ikke sant? Altså med fingeravtrykk eller med ansiktet da.
Ja, for det er viktig å få fram at det er to ting her, Kristian. En ting er mobilbetaling i butikk, som jo kanskje er det største nyheten i dag, men også som du sier, når du da handler på internett,
ja.
E-handel, så skal du da, altså Apple snakker om konvertering, og det gjør for så vidt de som selger varer på nett også, at med en Apple Pay nå, så skal du som kunde, det skal gå mye smudere, og sjansen for at du faktisk setter den ordren, den er større.
Ja, der tror jeg faktisk at mange vil få et større, altså
Det er mye mer påtrykk fra netthandlene, for de ser at de har det her problemet med sånne forlatte kurver, ikke sant? For jeg har gjort det selv. Du i gang, og så får du litt trøbbel med et eller annet med betalingen.
Sjekke pris en gang til hos
konkurrenten. Det er numrene som må inn, eller et eller annet, ikke sant? Det et eller annet som stopper opp, og det vet alle som driver med nettbetaling, at hvis du kan bare få det inn kjapt, så får du gjennom flere transaksjoner, rett og slett. Mm. Og det ser vi her, altså, hvis du har Apple Pay aktivert på kontoen din, så vil du bare være å trykke på Apple Pay, og så bruke mobilen, eller disse, dette er jo bare for Apple-folket, ikke sant? Eller du kan bruke en nyere Mac, eller også en Apple Watch, da.
Og det avhengig av at nettbutikken støtter da, selvfølgelig, for det vil jo være avtaler mellom nettbutikk og Apple.
Ja. Men ellers så er det jo ikke sånn. Da gjelder det egentlig på alle steder som har autorisert da sånn kontaktløs betaling.
Ja, mobilbetaling så, i butikk, ja. Mm-hmm.
Ja, så vil dette her fungere. Det trenger liksom ikke være en egen avtale der, da. Men det er jo ikke bare, man kan jo si at det er jo ikke bare Apple heller som har dette her foreløpig.
Nei, for vi har prøvd det før,
vi har faktisk prøvd dette her, og de er heller ikke først. Fitbit, her er jo Fitbit Versa, som ligner klokken som faktisk er ganske mye billigere enn en Apple Watch, som kan gjøre dette her, og som også har dette her at du kan legge inn kortet ditt på en ganske sånn overbevisende måte, da. Men Apple har jo skrudd det her sammen på en ganske sånn interessant måte, det synes jeg. De har jo blant annet litt sånn veldig fokus på sikkerhet og personvern, og hevder jo selv at Apple vet faktisk ikke selv hva du handler.
Nei, de er veldig opptatt av at det ikke er noe, at de ikke overvåker handlemønstrene våre, så de skal heller ikke servere oss noen reklamer eller noen ting, og det er jo et argument de kjører ganske...
Ja, det er jo sånn de skal selge seg inn, da, ikke sant? Det er sterkere på personvern enn andre, men her må vi kanskje tro dem litt også, da. De sier noe så fundamentalt at de faktisk ikke lagrer det, for de har... På telefonen så har de en sånn sikker zone da, der på en måte dette her lagres. Så det er litt interessant hvordan det her virker, fordi de bruker, altså de får heller ikke kreditkortnummeret, men bruker noe som kalles en token, som er da, som utveksles i hvert enkelt tilfelle. Og det som skjer at det settes sammen, kan du si, en egen kode, som består av en kode for kortet ditt, en kode for enheten din, og en kode for den du handler med, og beløpet. Alt dette her er liksom en unik kode for hver transaksjon, som på en måte er... Du skal være ganske god for å klare å svindle med dette her, da. Mm. Det virker i hvert fall som... Det skal bli nok så vanskelig.
Og vi spurte jo også Apple om dette her med NFC-skimming, som vi har hørt en del om. Altså, NFC er jo trådløs overføring mellom terminal og mobil. Er det noen da som kan fange opp de signalene? Og der viser vel Apple til at nei, det er ingen reell fare.
Nei, altså, i starten så var det der et problem.
Var det noen historier som kom der?
Det var vel sånn på noen kollektive transportmidler og sånn, så kunne noen på en måte skimme kortet ditt og så få det med seg. Men her er det etterlates jo en sånn et papirspor eller en sti etter deg, sånn det vil alltid være mulig å gå etter hvis noen har tappet kontoen din, så ser du jo hvem som har tappet kontoen. Det er ikke like lett å svindle her sånn som det en gang var, altså dette er jo ikke anonymt sånn sett, men det er ganske snedig gjort for å bevare personvernet samtidig, så jeg tror nok at det som må skje da, at de norske bankene må komme med en konkurrent her. Og det har du jo liksom sett litt nærmere på, for begrensningen her ligger jo at dette er bare for Apple-brukere, selv om det er sikkert halvparten av folk i Norge, så er jo en stor begrensning av det. Og vi har jo allerede velfungerende, må vi kunne si i forhold til andre land, betalingssystem, bankaksept i Norge. Og det funker jo ikke helt på samme måten.
Nei, altså, jeg ser egentlig en del skjær i sjøen her. For det første må vi også understreke at per i dag så er det da kun brukere, altså Nordea-kunder og Santander-kunder som kan ta i bruk av Apple Pay.
Ja, og S-banken kommer
etter hvert.
De sier noen uker, ikke om noen dager, ikke om noen år, men om
sånn. Ja, og det er egentlig ikke så rart, Per-Christian, for hvis du tenker, Nordea, de har hatt, sier det selv, kjempesuksess med Apple Pay, spesielt i Finland, også i Danmark, så er det klart, de hadde ingen jobb, altså implementeringsjobb, de kunne nesten legge blåpapiret på, og samme med Santander, som bruker Apple Pay i andre markeder, mens S-banken, det er første gang de gjør det, så det overrasker meg ikke at det er litt hektisk på de tekniske bakrommene der, men de andre bankene, hva med Norges største bank, DNB, de sier jo nå, sier jeg i dag, til tenk at nei, de ønsker ikke å gå med, og de får faktisk en del tyn nå, sier jeg i sosiale medier, Hvorfor ikke, hvorfor ikke? For det jo mange iPhone-brukere som har DNB. Men det klart, du snakker om dette her med bankaksept, og det viktig. For en ting altså Apple opptatt av brukeropplevelsen. Og som du sier, dette fungerte kjapt, men handlerne de opptatt av kostnad. Og bankakseptsystemet som vi har hatt i Norge siden 1991 strengt tatt, det sørger jo for at kostnaden lav. Men hvis, når du brukte Apple Pay da, så var det koblet da til kreditkort, enten Visa eller Mastercard, og de skal jo ha sin cut. Men det som spennende nå jo at du har fått med altså denne fusjonen da, altså Vipps som et eget selskap, de skal jo nå fusjonere med bankaksept, ja. Og i og for seg også BankID. Og så har konkurransemyndighetene sagt at hvis dere skal gjøre det, så må dere gi tredjeparts leverandører av banktjenester, altså for eksempel Apple Pay, tilgang til ikke-diskriminerende vilkår til bankaksept. Så det betyr jo at Apple nå, i teorien, etter hvert kan tilby altså bankaksept altså som bærer i bånd, da lavere kostnad. Apple selv, altså jeg snakket med, altså angivelig da, så har de ikke vært interessert i det. Jeg tror kanskje ikke helt Apple har fått med seg denne meldingen fra konkurransemyndighetene, men der skjer noe. For kostnad viktig. Og så det da Vipps som du inne på. Det jo en konkurranse her. Altså Vipps store først og fremst på venner-til-venner-betaling, men nå snakker vi mobilbetaling i butikk. Der det ikke Vipps. De har prøvd seg. De sier at vi har kjørt noen piloter, fikk det ikke helt å stemme, for brukervennligheten ikke god nok. De jo selvfølgelig spente på hva som skjer nå, og de spurte litt sånn retorisk da, hva kommer vi nå til å få tilgang til NFC på iPhone?
Ja,
fordi og det der jo Apple litt sånn, ja, de begynner med noe sånn, vi opptatt av sikkerhet når vi snakket med de i sted, og at du som kunde bla 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 ish. Jeg tror det sitter nok langt inne for Apple å gi andre konkurrerende mobilbetalingsløsninger tilgang til NFC.
Nei, men det kan bli motsatt da, at på grunn av reguleringene så får Apple faktisk tilgang til bankaksept.
Det, og da tror jeg da vil på en måte kostnadsbiten være lik, men nå blir det jo på en måte Apple Pay litt first mover da. De får jo i og med at Vipps ikke der, de driver og konsoliderer dette nye selskapet, de sier at de ser på løsninger. Så spørsmålet nå, og det handler nok om brukervennlighet, får Apple et moment nå de neste ukene, månedene, så kan det nok bli litt vanskelig for Vipps, men samtidig, de har nesten 3 millioner kunder, folk fornøyd med vennebetalingsbiten i Vipps først og fremst, så det blir en kamp.
Jeg tror faktisk at Vipps har litt tid på seg, og det først og fremst på grunn av at dette her bare aktivert i sånn 30-35% av alle brukerstedene. Ikke sant? Og
da, ja, selve betalingen. Altså, NFC har jo de fleste terminalene, men som du sier, 30-35% bare skrudd på.
Ja, og av forskjellige grunner så har ikke butikkene skrudd på denne muligheten. Og det den store begrensningen i dag, og det derfor folk ikke... Hvis jeg hadde hatt dette her i dag, så ville jeg brukt det på absolutt alle betalinger. Men siden jeg ikke vet hvilke terminaler som har det og ikke, så kommer jeg egentlig ikke til å ta det i bruk. Ikke sant? Dette her en kjempebra løsning som det nesten umulig å gjøre bedre og mer brukervennlig, vil jeg si. Sånn som Apple har gjort det nå. Så standarden ligger der. Det det Vipps må klare, og det norske banksystemet ellers må klare. Det kan gå til at de klarer det. De må forte seg, men de har fortsatt litt tid, fordi at det litt treget i systemet. Det tar liksom et par år før det her oppe å stå på alle terminaler og sånn.
Det tror jeg du helt rett i, for disse kontaktløse kortene som vi har hatt lenge, de jo i liten grad brukt, det viser jo tallene. Selv om i mange butikker nå så har du kunnet kontaktløst bare swipe. Jeg bruker det nesten ikke selv, jeg har hatt kontaktløs betalingskort nå lenge. Så ja, jeg tror du helt rett i at det tar litt tid. Og som
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Andreasen ved Norges Markedshøgskole sier vi har jo et utrolig velfungerende system I dag, så når du skal komme inn I et marked med en velfungerende løsning, så må du bare være så ufattelig mye bedre, altså det må oppleves med en gang som så mye mer brukervennlig. Nå mener jo du at det gjorde jo det, det en oppside her. Men det klart at det også infrastrukturen, bankinfrastrukturen, det komplekse ting, det skal spille på lag. Så ja da, jeg tror også kanskje at Vipps har en viss mulighet, nei, men det nå toget begynner å gå. Det nå det nye brukervaner etableres.
Ja, og Apple Pay har sånn fra dag 1, må vi kunne si et lite forsprang her. Dette funket veldig bra.
Ja, og Google Pay, for å ha nevnt det, de sier nei, vi kommer antageligvis ikke. Samsung Pay, som har gjort, som du finner I Sverige, nei, de har ingen planer. Så det et åpningsmulighetsrom her. Det skal bli spennende å se hvem som kommer seieren ut av denne kampen.
Ja, vi skal I hvert fall teste neste som kommer også.
Ja. Denne uken innkalte IBM til pressekonferanse. Kunstig intelligens I debatt med mennesker. Og IBM jo ikke hvem som helst. De har jo knust skarpe hoder I Jeopardy. De har sin Watson I det hele tatt. Det var stor spenning knyttet til hva de skulle vise fram. Se på dette her.
The motion that we are going to discuss for our first debate is that we should subsidize space exploration. Project debater, let's hear your rebuttal speech.
Thank you. Allow me to respond to some of my opponent's most recent claims. I think that one of the claims made by Ms. Avadia was that people should choose how to spend their money. I would like to offer a different view. People should spend their hard-earned money as they please. But society has a duty to provide help to its people in need, like the hard workers with low wages. As most people would not choose to support them, subsidies are necessary.
Du var jo, må innrømmes på Kristian, rimelig skeptisk før pressekonferansen. Hva synes du etter å ha sett IBMs debater in action?
Altså, jeg har jobbet masse med AI de siste månedene. Jeg var ganske sikker på, jeg hørte om dette på forhånd, og jeg hørte at IBM skulle prøve å lage noe som kunne konkurrere med mennesket I debatt. Så tenkte jeg, vet du hva, det her ikke mulig. Det må, hvor liksom hunden begravet?
Ja, for dette jo superkomplekst, ikke sant? Debattere, ikke bare svare på et spørsmål, men det var jo først 2 minutters innledning, var det det? Og så var det...
Det som opplegget her jo det som gjør at det mulig for så vidt, for det et veldig, veldig stramt, strengt opplegg. Først altså det en konkurranse mellom 2 debattanter, hvor den ene kunstig intelligens, ikke sant? Og da det sånn at hver får liksom 4 minutter til innledning, Og så det 4 minutter til rebuttal, altså du tilsvar, og så det en avslutning på 2 minutter etterpå.
Og temaene, bare for at det jo, de da valgt bare blant 100 topics, altså emner.
Ja,
det ikke helt tilfeldig, altså de vet ikke hva som skal debatteres.
De vet ikke på forhånd, ingen får vite på forhånd hva som skal debatteres, og du får bare 4 minutter å forberede det. Så det liksom, det en slags konkurranse I argumentasjonsteknikk, det her da. Men selvfølgelig, AI-en har jo en kjempefordel, for den har tilgang til hundrevis av millioner med sider med nyhetssaker og journalistikk da, som den kan bare suge til seg. Så den har en kjempefordel her, det store problemet. Hvordan skal den si det? Hvordan skal den få det ut? For det vet vi jo. Vi vet at det lett å søke på nett, men å få en AI til å formulere seg har jo hittil vært nesten helt umulig. Og her jo viktig altså. IBM har da satt opp dette som sitt store, liksom, kaller det ny neste månelanding, ikke sant? De hadde Deep Blue, som slo verdensmesteren I sjakk på 90-tallet. Så var det liksom Watson som dukket opp, som har blitt en verdenssuksess, men som har tapt seg litt på en måte, i det siste I konkurransen med Google, som har liksom nå liksom på state of the art nå da. Og nå kommer altså dette her og skal på en måte ta tilbake troen da, så det jo virkelig sånn kamp mellom
gigantene. Ja, for det var, altså, jeg fikk litt sånn følelsen av, for som du sier at IBM har kanskje vært litt på defensiven da. De har holdt på med dette her I flere år, The Batteer, og de visste jo fram en prøvesmak på 4 år siden, de var kanskje ikke så imponerende. Dette her mest av et litt... Var det litt PR på Per Christian? Altså, det litt IBM som på en måte strever litt med å sette agendaen på AI igjen? Altså, ligger det noe her? Eller?
Det absolutt et poeng at her var det en PR-jippo. Og det sterkeste og tydeligste tegnet var jo at salen da, skulle jo stemme over hvem som var best av disse to. Det var to forskjellige menneskelige kandidater da, mot IBM Debater, som den heter da. Og det, den, en av dem da, så angivelig så, så sa salen at det var liksom debater som vant.
Og men hvem satt i salen? Nei,
det var jo masse, blant annet ja, journalister, men det var også masse IBM-folk. Og i det hele tatt, jeg snakket med en som da er professor i argumentasjonsteknologi. Og han, Chris Reed, som var sånn ekstern ekspert da, der borte har jeg intervjuet altså ledelsen da, for, for IBM Debater, hele prosjektet. Og han sier jo, ja, den presterer på et nivå med en gymnas, førsteårs gymnasiast. Og så kan man si, men den, den, og det er latterlig da å si at den slår ut. Altså det var jo israelske mester i debattteknikk. Ja. Og det er en som er god i debattere, jeg skal bare love deg liksom. Og har jo, hun har jo i tillegg masse med fakter og...
Ja, for det et eller med ansiktsuttrykk, ja. Gester. Altså det satt jeg jo liksom... Det rart å bare høre en stemme som kverner sånn i en debatt. Så når du ser et menneske som kan gestikulere og... Ja.
Men hvis du vet hvor vanskelig dette her er, og hvor mye det har vært jobbet med få maskiner til å klare språkforståelse, og så etterkant uttrykke seg, så er det jo... Helt voldsomt. Jeg har selv trodd at det var mange år til vi kunne komme til å se noe sånt som dette her. Og ja, de har jobbet med det nå i 6 år, men det er jo virkelig imponerende hva de har gjort. Og det de har gjort, det er ikke én ting som er banebrytende nytt her. Men selv om de har forsket, de har vært langt fremme på det. Så det som er hovedpoenget, de har laget en pakke.
Satt ulike...
alt sammen sammen. Og de laget sånn super avanserte teknologier som liksom sånn... argumentasjonsutvinning, påstandsdeteksjon og en masse ting. Det de også gjør for eksempel er at de modellerer menneskelige dilemmaer, sånn at de kan, måtte for eksempel et dilemma som, vi, som du ser i dette opptaket også, det er for eksempel, er det subsidier? Det å subsidiere noe, er det en riktig fremgangsmåte, eller det er feil. Og der er det sånn generelle, sånn det vi kjenner som ideologier, ikke sant? Eller, eller ja, evige dilemmaer,
det er
hvor det, det er fordeler og ulemper. Og her er jo da et sånn vanskelig tema. Er riktig å subsidiere romforskning er på en måte tema for, det, for denne debatten her, ikke sant? Og da klarer den da å injisere på riktig sted ganske bra. Og den gjør ikke noen sånn kjempestore feil da, i det som vi har fått overspilt. Så det, jeg synes det er ganske rått altså, hva han klarer å få til. Det henger sammen, og han svarer på uttalesene fra han forrige, og gjentar først liksom, ja, du sa det sånn, men det er gyldig. Men, nei, jeg vil også si det at ikke sant? Altså, han bruker sånne ordentlige, menneskelige argumentasjonsteknikker. Da.
Han er litt bøs også, for da, det ene jeg merker at han... Han var nesten sånn, han indikerte at du lyver litt, eller at du overdriver litt, og da de snakker om en sånn konfidens da, at de har lagt inn en sånn parameter at hvis AI-en føler seg trygg på at han har et godt poeng, så drar han på litt mer, altså han blir i polemikken sin da.
Ja.
Det var typisk menneskelig, altså hvis jeg er sikker på noe, og dette vet jeg, så kan jeg tillate meg å gi på litt ekstra i en debatt.
Ja, så, og det som den også kan gjøre er faktisk å vurdere kilden og vurdere om det er riktig å si om det er en liksom ens egen uttalelse eller om det er riktig å henvise til kilden og vurdere da liksom troverdigheten til hver enkelt kilde. Alt dette her skjer da under liksom argumentasjonsutvinningen før man liksom selve talen skrives da. Og den lager da en liste med de beste argumentene og så liksom rangerer dem, ikke sant? Og der ser du også litt av svakheten her er at når du ser på hele teksten, så er det en del sånn... Det er litt sånn at det er en liste med argumenter.
Og ikke
så god sammenheng. Og også noen påstander som er helt urimelige. Som for eksempel at romforskning er helt opplagt, er mye viktigere enn skoler og helsevesen, for eksempel. Sånne ting som... Ja, det ville aldri passert...
Du hadde blitt tatt ganske tøft på det, tror jeg, i en politisk debatt. Og, men jeg så han bomma, det var vel en gang, han tydeligvis, som du sier, han henter jo da informasjon fra veldig mange kilder, så sa han faktisk voice-over den ene gangen. Og det tyder jo på at han kanskje har hentet det, altså han har vært inne og sett en video, hva vet jeg da. Så litt småglipp var det. Men det jeg synes, du nevner dette her med, du hadde ikke kommet unna med å si at noe viktigere enn noe annet, på samme måte enn en politisk debatt kanskje. Men når IBM da, de liksom veldig opptatt av hva kan vi bruke dette til, og så sier de at foruten at de digitale assistentene våre kan bli bedre, så sier de at for eksempel firmaer, myndigheter kan bruke denne her til å gjøre kjappe altså, vurderinger av ting, i stedet for at man leier inn folk som skal vurdere et eller annet, så får man en sånn biasfri eller en nøytral, hva skal jeg si for noe, oppsummering, second opinion, men det henger jo ikke helt ihop med at altså det er jo en viss verdigrunnlag å hevde at skole ikke er like viktig, altså.
Ja, nei, men der er det som er svakheten i den PR-jippoen da, er jo det at den står jo bare for den ene siden. Mens det som egentlig denne kan, er jo å representere begge. Her bare spilleren av den ene bestemmer seg for at oppdraget er liksom å stå for det synet, mens den kan like gjerne lage begge to. Og det der egentlig styrken som dette her kommer, og det det de ute etter, ikke sant? Fordi du ute etter å ha et felt der du egentlig nybegynner. Du har massevis av materiale, men hvordan skal du begynne å sortere, hvordan skal du... Ikke sant? Tenk deg at du er taleskriver da, for statsministeren, ikke sant? Og så trenger du, du har aldri vært borte dette her før. Vil det ikke da være greit om du fikk noen til å bare lage en slags råutkast?
Som jobber videre på det,
ja. Ja, som du kan vurdere, ja, hvilke av disse argumentene synes du er bra. Det vil være en veldig effektiv måte å på en måte destillere da, alle argumentene. Så det er veldig fascinerende hva han får til, men det er også helt klart noen begrensninger. Og noen ting som jeg ble sånn, hæ, hva skjer her? Det var jo dette her. Ta en titt på det som kommer nå.
If I may put it a bit differently, subsidizing space exploration is like investing in really good tires. It may not be fun to spend the extra money, but ultimately you know both you and everyone else on the road will be better off.
Og det metaforer, altså.
Ja, det en metafor, ikke sant? Som den produserer, og det sånn, ja, men det vet jeg, at det går faktisk ikke an å ha en så dyp forståelse at du kan liksom lage en metafor.
Nei. Henter du den fra et eller annet sted, da?
Ja, ikke sant? Og da snakket jeg med liksom, prosjektledelsen om dette her, og så sier de, ja, men det helt riktig. Nesten alt som i talen, er jo hentet fra det som kalles for korpus, altså de noen hundre millioner med nyhetssakene, ikke sant? Så den henter det derfra, men jeg prøvde jo å søke etter akkurat det sitatet, men jeg klarte ikke å finne det noen sted før, ikke sant? Så det er litt sånn...
At han har satt
det samme på den måten da? Den kan omformulere.
Omformulere, ja.
Og den har såpass god kunnskap om grammatikk, ikke sant? Og hvordan du bygger opp setninger, hvordan du får setninger til å henge sammen og sånn, at det blir på en måte egne uttalelser på et vis da. Selv om dette sto jo, det var noen som hadde brukt det bildet før, så er det jo litt sånn som man kan tenke seg at vi mennesker også virker da, ikke sant? At vi husker ikke helt hvor vi har ting fra, for så vidt, ikke sant? Men vi har ting ofte fra et annet sted. Et annet eksempel er jo vitser, som fullstendig umulig.
Humor og vitser og type, det er ikke lett for en
norsk kunnskap. Og det er jo en form for kreativitet, språklig kreativitet, som er helt uoppnåelig i dag. Men den bruker også vitser her, men det den gjør, de er ferdig innspilt, kan du si, men den gjør det, injiserer den på riktig sted. Og når du ser på hele oppbyggingen av talen og svaret og sånn, så ja, det ble et ganske riktig sted, ikke sant?
Ja. Men vi fikk jo litt kritikk de skulle liksom vurdere når man stemte da, over hvem som hadde klart seg best. Så var det vel litt kritikk på timingen da, på type humor og det morsomhetene der. Dekkmetaforen var jo, hvis man litt kritisk da, jeg synes det var morsomt, jeg tenkte det var jo kreativt å bruke den i den settinga, men... Ja.
Men jeg synes ikke at man skal henge seg for mye opp i at de kan konkurrere med mennesker, liksom er bedre enn oss, for det er det ikke. Det er bare hype, og
det er ikke det vi skal bruke stelpe, ikke sant?
Men tenk deg, hvor mange researcher har du, som går på første gym da, som har 150 millioner nyhetssaker i hodet?
Så du skulle gjerne hatt noen sånne.
Ikke sant? Det er godt mulig at dette kan brukes ganske raskt. Og med hastigheten dette utvikler seg på, så ser jeg ikke bortifra at IBM kommer til å lansere dette her som produkt relativt raskt. Da. Og så begynner man litt sånn filosofisk også, ikke sant? Ja. Hva er det? Er den bevisst? Er den skjønner?
Ja, ikke sant? Hva er det egentlig som er?
Jeg spurte, for å spørre litt sånn filosofisk, så spurte jeg også disse her, ja, hva mener du? Forstår den noen ting? For den gjør jo ikke det, ikke sant? Men hvis du begynner å tenke på hva forståelse, så må du jo begynne å lure også, ikke sant? Og her det jo tilfelle, ja, men den klarer å forstå sammenhengen, og når sammenhengen endrer seg, så endrer den også sine uttalser. Og det jo en form for forståelse, det bare at den kunstig, den ikke på vårt nivå, men den annerledes. Men det klart, den ikke ubrukelig. Vi begynner å se nå en form for kunstig intelligens som faktisk kan brukes til ganske avanserte mentale oppgaver. Og jeg vil jo si at med dette her, så har Ivian tatt et helt nytt skritt inn i toppligaen, altså blant de forskjellige de store selskapene, og plasserer seg på et sted som ingen andre egentlig Jeg snakket med Morten Goodwin, han førsteamanuensis på Universitetet i Agder, om dette for å liksom si hvordan det noen som kan måle seg, og han sier ja, hver for seg så det liksom ikke noen ting her som fundamentalt nytt, men ingen har vært i nærheten av å sette det sammen på den måten her. Vi kanskje ikke like overrasket som da Watson slo Jeopardy, for det var liksom helt sånn wow. Men likevel, dette her ganske banebrytende og mye tidligere enn det fagfolkene selv hadde forventet.
Men tror du dette kan få positive konsekvenser for oss som bruker digitale assistenter? Jeg tenker på, vi så jo Google Duplex for noen uker siden, ganske imponerende hvordan Google også jobber med AI og ja. Får dem til å fungere, bestille frisørtimer, diverse. Altså, ser vi, tror du IBM kommer til å dele denne teknologien, selge den til andre?
Altså, der du inne på en veldig viktig begrensning, fordi at alt når det gjelder AI handler om spesialisering. Og Google Duplex, det var altså da en assistent som da kan ringe opp og gjøre en avtale på vegne av deg uten at den, altså en avtale om å boke et bord.
Bestill bord, ja. Og så ordner den resten.
Uten at den som tar imot bestillingen merker det en gang. Ja. Og da ser du forskjellen på disse to selskapene, fordi Project Debater har jo en veldig dårlig altså fremstillingsevne.
Du gjennomskur den
Den hører du med en gang at dette en maskin. Så der ligger det dårligere an, mens Google har den veldig, veldig spesialiserte på den veldig korte utvekslingen.
Ja.
Ja. Mens hvis du ser på IBM Debater, da, så jo det som mye av grunnen til at dette kan lykkes, det at det så langt. Fordi at du har plutselig 4 minutter med samtale som du kan begynne å utvinne og kverne. Og det det som styrken, ikke sant? Du har et kjempestort materiale. Men like fullt så det imponerende. De kommer på en måte her litt fra hver sin kant. Men det som ingen kan ennå, det det der som vi gjør nå, altså kort utveksling der du bare sier et par setninger, det vil fortsatt falle helt igjennom, men dette her var heller ikke mulig i går eller i forrige års, ikke sant? Så at dette går raskere enn noen hadde tenkt, det helt klart.
Ja, ikke sant? Superspennende. Og jeg må bare spørre om siste, vi har jo lenge snakket om denne Alan Turing-testen, det snart 70 år siden. Jeg forstår deg litt at nei, den hadde heller ikke bestått i din verden. Nei, det mangler fortsatt litt. Vi ikke helt der.
Ja, det vil jeg bare si til en viss grad. Fordi at hvis du bare sett på teksten her, og så svarene frem og tilbake, ikke sant? Så vil man kunne si at Turing-testen bestått i kortere perioder. Det har man for så vidt gjort tidligere. Så Turing-testen litt sånn utvannet da. Men likevel, vi nærmer oss veldig fort. Og husk på at en første klasse på videregående, en elev der, også intelligent. Så det ganske imponerende.
Spennende. Vi skal definitivt følge med på kunstig intelligens fremover også. Vi setter strek vi og sier på gjensyn.